วิกฤตโรคระบาดนี้มันให้บทเรียนอะไรเราบ้างบทเรียนที่เราได้รับพิสูจน์เห็นได้อย่างชัดเจนคือข้อที่1ชีวิตพวกเราหลังจากโรคระบาดนี้อยู่ในสภาพที่ไม่เป็นอันตรายต่อเรามากมายเหมือนก่อนชีวิตเราจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปเราต้องปรับชีวิตใหม่ให้หมดที่สำคัญต้องเป็นวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาตัวเองให้ดีที่สุดที่สำคัญข้อหนึ่งคือเราต้องพึ่งพาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการป้องกันและรักษาตัวเองด้วยความรู้ที่บรรพบุรุษได้สร้างเอาไว้และเราก็ต้องต่อยอดความรู้เหล่านั้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในโลกยุคสมัยนี้และสมัยหน้าข้อที่สองถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องชี้ให้ชัดว่าการเป็นผู้นำคนนั้นคือการต้องเปิดใจให้กว้างไม่ใช่การใช้อัตตาตัวเองว่าตัวเองเก่งเพราะการหลงตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดทุกยุคทุกสมัยในทุกๆเรื่องชาติบ้านเมืองไปไหนไม่รอดย่ำอยู่กับที่หรืออาจจะล่มสลายไปก็เพราะผู้นำหลงตัวเองประวัติศาสตร์เคยเป็นเช่นนี้มาวันนี้ก็เป็นเช่นนี้อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นเช่นนี้เช่นกันข้อที่3คนที่อยู่ในแวดวงสาธารณสุขถึงเวลาแล้วที่จะต้องหยุดคิดด้วยจิตใจที่เป็นธรรมคำนึงถึงประชาชนเป็นตัวตั้งถามตัวเองว่าเมื่อถึงความเป็นความตายของประชาชนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบในฐานะที่เป็นแพทย์ผมไม่สนใจจะมาจากสถาบันไหนก็ตามจะเก่าแก่แค่ไหนหรือจะพึ่งตั้งต้องรู้จักบูรณาการความรู้รอบด้านไม่ใช่พึ่งแต่ศาสตร์ทางตะวันตกอดีตนั้นอุตสาหกรรมยาทางตะวันตกเกิดขึ้นได้เพราะความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของแพทย์ทางตะวันตกและการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆในการดูแลคนเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เมื่อเวลาผ่านไประบบทุนเข้ามาครอบงำทุกอณูของโลกใบนี้อุตสาหกรรมยาก็เลยกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของบุคลากรทางการแพทย์ทุกวันนี้มนุษยชาติเราได้เจอโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้น10เท่า100เท่ากว่าสมัยโบราณรู้หรือเปล่าว่าโดยหลักๆแล้วโรคภัยไข้เจ็บนี้ถูกพัฒนาและเกิดจากสิ่งแวดล้อมอันเป็นพิษที่มีต้นกำเนิดมาจากทุนนิยมที่มุ่งกำไรเป็นตัวตั้งชีวิตคนและสุขภาพที่ดีของคนเป็นเรื่องรองเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องดื่มสิ่งแวดล้อมสังคมที่เอาเงินเป็นตัวตั้งทั้งหมดนี้เข้ามากระทบชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษยชาติไม่มีข้อยกเว้นท่านผู้ชมแม้กระทั่งประเทศไทยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะสิ่งแวดล้อมเหล่านี้และเกิดขึ้นเพราะคนไม่มีปัญญาขาดสติหลงเชื่อในแสงสีการโฆษณาชวนเชื่ออยากให้ตัวเองสูงอยากให้ลูกตัวเองหล่อลูกสวยเป็นผู้หญิงก็อยากนมโตอยากผิวขาวอยากให้ฟันเรียงเป็นระเบียบสวยสดงดงามอยากให้ฟันขาวสะอาดความอยากต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกิดกระบวนการเสริมเติมแต่งในร่างกายโดยละเว้นหลักธรรมชาติของพื้นฐานของสรีระของร่างกายบางคนไปเสริมหน้าโมหน้าให้ดูเหมือนเทพธิดาแต่พอลูกออกมากลับกลายเป็นดูอัปลักษณ์ไม่เหมือนพ่อแม่บางคนกินยาบำรุงยาเสริมทุกอย่างเพื่อให้สวยเพื่อให้ใสเพื่อให้สุขภาพดีโดยละเลยหลักการขั้นพื้นฐานที่ธรรมชาติให้มาทั้งหมดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นตัวทำให้อุตสาหกรรมยาเข้ามาในช่องว่างตรงนี้และมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้ที่สำคัญคือมีอิทธิพลต่อวงการแพทย์ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บและเกี่ยวข้องกับสรีระร่างกายของมนุษยชาติทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความอยากทั้งสิ้นผมจึงไม่ประหลาดใจที่วงการแพทย์ในประเทศไทยนั้นก็เลยถูกครอบงำด้วยอุตสาหกรรมยาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมีเฉพาะแพทย์บางส่วนที่ยังมีสติหลงเหลืออยู่บ้างที่รู้จักวิเคราะห์และยอมรับเปิดกระบวนทัศน์ตัวเองให้กว้างกว่าเดิมว่าความรู้และภูมิปัญญาเก่าๆในเรื่องสุขภาพของคนนั้นกับการช่วยชีวิตคนนั้นมันสามารถจะบูรณาการความรู้คนโบราณเข้ามาและต่อยอดได้แต่แทนที่จะบูรณาการหรือต่อยอดเรากลับไปดูถูกเหยียดหยามความรู้ทางเลือกที่อยู่สังคมที่มีมาเป็น10ปีหรือ100ปีข้อที่4สังคมไทยมีระบบการปกครองที่ถ้าไม่ใช่เผด็จการก็เป็นประชาธิปไตยจอมปลอมเป็นการปกครองที่น่าจะมีทางเลือกได้ดีกว่า2ทางนี้แต่ที่แน่นอนที่สุดจะเป็นการปกครองแบบไหนก็ตามโรคภัยไข้เจ็บและโรคที่เกิดจากทุนนิยมต่างๆเหล่านี้ก็ยังจะคงอยู่กับเราต่อไปและนับวันจะมีมากขึ้นวันนี้เรามีโรคระบาดประเภทหนึ่งพอผ่านการความสูญเสียความสุขสันต์ทั้งหลายไปทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นก็ต้องมีโรคระบาดอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นผลผลิตและผลพวงของทุนนิยมที่บ้าคลั่งสภาพของความไม่มีทั้งสติไม่มีปัญญาของมวลมนุษยชาติผู้นำของประเทศจะต้องเริ่มใส่ใจและเริ่มคิดหาวิธีที่จะต้องพาประเทศและสังคมให้ผ่านวิกฤตพวกนี้ไปให้ได้และต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและประชาชนทุกคนการเปิดกว้างยอมรับความคิดในเรื่องการดูแลรักษาตัวเองนั้นจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่ลักษณะกระบวนการของการเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาทีหลังการยอมรับภูมิปัญญาโบราณนั้นจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะทำให้ผู้นำยุคต่อๆไปสามารถสร้างหลักประกันให้กับคนในสังคมได้เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุโรคภัยไข้เจ็บระบาดจะเป็นในประเทศหรือในโลกนี้สังคมไทยประชาชนคนไทยก็ยังอยู่ได้และอยู่ได้ดีกว่าทุกๆประเทศในโลกนี้วันนี้เป็นวันของการพูดป่าทั้งป่าในเรื่องโรคระบาดครั้งนี้ให้ท่านผู้ชมเข้าใจเจาะลึกลงไปถึงพฤติกรรมของคนที่มีอำนาจที่ทำอะไรบ้างที่ผมคิดว่ายังขาดตกบกพร่องอีกมากมายพอสมควรวันนี้เป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมาที่สุดผมไม่ใช่ติ่งใครทั้งสิ้นผมเป็นติ่งประชาชนผมเป็นติ่งประเทศไทยและผมเป็นติ่งที่มีสติและพยายามใช้ปัญญาอธิบายเรื่องราวให้ฟัง